5% jau būtu ideāli, bet īstenībā skatoties uz to, kāda ir situācija, arī 4% tas būtu ļoti labi. 2020. Gadā no IKP līdz šim īstenībā akcijas, kas ir saistītas ar piketiem, neviens nav īsti izdzirdējis no valdības puses. Streikot jau valdība pat par sevi mums ir noliegus un nav iespējams, jo praktiski gandrīz viss slimnīcas ir neatliekamās palīdzības slimnīcas. Palīdzība ir jāsniedz visiem iedzīvotājiem, kuriem tā ir nepieciešama. Tad mēs skatāmies, ka tomēr ir vajadzīga jauna veida akcijas, kas piesaistītu sabiedrības, piesaistītu valdības uzmanību. Nu, viens varētu būt arī veids, kad izdalīt baltus halātiņus gan pie saimes, gan pie ministra kabineta ar uzrakstu nāc strādāt, vai arī piemēram, arī baltās čībiņas varētu izdalīt, jo mirstība Latvijā, diemžēl, pieaug.